Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu suntem alături de dumneavoastră timp de o oră pentru a vorbi din Evanghelia după Ioan. În ultimele emisiuni am discutat despre un epilog al unei minuni pe care Mântuitorul a făcut-o, și anume mulțirea pâinilor, care a generat multe reacții adverse. Vom avea astăzi o discuție despre acești iudei care au cârtit împotriva Mântuitorului, dar până atunci vreau să vă spun că în ultimele emisiuni am vorbit despre cu discursul acesta al Mântuitorului, care s-a prezentat pe sine însuși ca fiind adevărata pâine căzută din cer, care fiind cuvântul întrupat al lui Dumnezeu pentru hrana noastră a oamenilor. Am discutat săptămâna trecută despre misiunea pe care Mântuitorul a avut-o venind din ceruri, da, pogorându-se de la Tatăl, aceea de a nu pierde pe nimeni din câți au fost dați, aceea de a se lăsa descoperit oamenilor, cine va vedea pe Fiul și va crede, va avea viața veșnică, și misiunea finală de a-i învia pe toți cei credincioși care au rămas neclintiți în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru săptămâna aceasta, pentru ora pe care o avem înainte, aș vrea să citesc de la versetul 41 până la 47 din aceeași Evanghelie, Ioan.
Capitolul
6. Iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese: Eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Și ziceau: Oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, al cărui tată și mamă îi cunoaștem, pe ai cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice el: Eu m-am pogorât din cer? Iisus le-a răspuns: Nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris: toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Domnule profesor, niște cuvinte foarte interesante și care nu lasă loc de ales. Mântuitorul ori a spus adevărul, ori a fost cel mai mare și cel mai bun șarlatan. Știu că mulți nu pot să conceapă această divinitate a lui Iisus Hristos. Și mă refer chiar în mediul creștin. Sunt anumite confesiuni religioase care nu pot vedea dincolo de omul. Însă, aș vrea să discutăm puțin acum despre această cârtire a iudeilor și să vedem care ar fi argumentele pentru divinitatea lui Iisus Hristos. Iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese: Eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Am discutat lucrurile acestea și ziceau: Oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice el: Eu m-am pogorât din cer? Aș vrea ca, înainte de a începe discuția aceasta despre divinitatea lui Iisus, să ne spuneți puțin despre mama și tata lui Iisus, pământeni. Cine este acest Iosif? Cine este Maria? Care este legătura între ei și divinitate?
Sigur, noi vorbim acum despre istorie sau biografie sau genealogie. Discutăm despre o problemă foarte, foarte dezbătută în secolul IV, când se discuta în ce măsură Maria, Fecioara Maria, care l-a primit într-un mod miraculos pe Mântuitorul în trupul ei, pe care l-a născut după 9 luni, cum naște orice mamă, fără să fi cunoscut bărbat, ci prin lucrarea neînțeleasă, tainică a Duhului Sfânt. Și întrebarea de atunci, care s-a dezbătut și care s-a lăsat cu bătăi, cu ciobăgași, cu sânge, cu excomunicări, cu martiri, s-a numit: este Maria născătoare de Dumnezeu sau este
Theotokos
sau este doar născătoarea întrupării Domnului Hristos? Ce însemnează, bine, toată cinstea, toată prețuirea pentru Maria? Nu se discută. Face parte din
oamenii sfinți.
Exact, din oamenii sfinți. Și nimeni să n-aibă, știu, neobrăzarea sau lipsa de respect să o trateze pe Fecioara Maria ca pe maică sa sau pe vecina. Punct. Cert este că Dumnezeu are viața veșnică. El e veșnic, e nemuritor. El n-are un început, n-are niciun sfârșit. Ori ea nu a născut, n-a dus pe lume pe cel ce n-ar fi existat să-l nască ea pe un Dumnezeu. Ci Dumnezeu s-a întrupat, Mântuitorul era anterior nașterii din Maria.
Eu m-am pogorât din cer, cum a spus în versetele anterioare.
Corect, corect. Deci Mântuitorul ca divinitate a luat ființă în trupul Mariei, iar Maria n-a avut niciun merit suplimentar decât de a fi cuibul, să spunem, care a primit pe Mântuitorul și care i-a dat posibilitatea de a deveni om. În Conciliul de la Efes 431, dacă mă amintesc bine, a fost această uriașă dezbatere între născătoare de Dumnezeu sau doar născătoarea omului Iisus Hristos. Mântuitorul se numea pe sine fiul
omului.
El e fiul omului, nu fiul născătoare de Dumnezeu, ci fiul omului. Maria a fost un om. Oricât de pur ar fi fost Maria, și a fost cea mai aleasă dintre toate fecioarele la data aceea, cea mai credincioasă, cea mai inocentă, naivă, cum vrei să-i spui, n-a fost mai mult decât o femeie, o fecioară. Modul în care Mântuitorul a tratat-o pe ea, am găsit deja în capitolul 2 din Evanghelie, când s-a adresat ei spunându-i:
femeie, ce am eu a face cu tine?
Femeie. E o femeie, e aleasă. Cuvântul femeie nu este în sensul de dispreț, un fel de fă, de la femeie, știi? Nu, a fost femeie, dar era o femeie. Când ea a venit împreună cu frații lui Vitreci, o să vorbim despre ei, și când a venit să-l ia acasă, crezând că și-a ieșit din minți, apare în Evanghelie, el a spus, când i s-a zis: mama ta, ia afară, și frații tăi, și a zis: iată mama mea, frații mei. Adică nu a acordat niciun fel de distincție, niciun fel de grație sau aură de divinitate. Cine a fost Maria? O fecioară din Nazaret.
Din Nazaret, da, care bine. A născut în Betleem.
Da, deci n-am greșit. Deci o fecioară din Nazaret, o rudă a preotului Zaharia și a Elisabetei, deci erau cumva rudenii, o credincioasă deosebită. Iosif, cine este? Că aici spune tatăl fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă, deci ai lui Iisus, îi cunoaștem. Este remarcabil faptul că aici iudeii spun că Iosif e tatăl lui. În alte părți îi spun că el e bastard, mai ales scrierile rabinice care caută să-l discrediteze pe Iisus. Ulterior apărute aceste scrieri spun că este fiul unui roman, Pantera, mă rog, tot felul de zvonuri, cum că Maria ar fi fost o adulteră, o desfrânată, și dintr-o relație ilicită cu încă un roman, un păgân, s-a născut acest bastard, acest copil din flori numit Iisus. Aici totuși îl numesc fiul lui Iosif. În ce fel a fost fiul lui Iosif? Cine era Iosif? Și deducem din narațiunea biblică, deducem că Iosif avea copii, frații lui Iisus și surorile lui Iisus. Nu erau surori bune și frați buni.
Erau vitregi.
Erau frați vitregi, ceea ce ne conduce la ideea, la gândul că Iosif era un văduv cu copii și că Fecioara Maria a acceptat să ia un văduv. Ne am mai discutat despre această prejudecată, că dacă tu ești domnișoară, fată mare, cum să iei unul care a mai fost însurat? Dar ce legătură are unul cu altul? Că există o istorie, poate este o istorie a unei victime care trebuie cu atât mai mult iubită soțul. Poate este vorba de niște copii care au nevoie de o mamă și am toată admirația, toată aprecierea pentru fetele care nu se dau înapoi să iau un bărbat care are și un copil sau doi. Același lucru e valabil și invers. Și eu am cunoscut câțiva care au spus, dacă aș găsi să aibă și patru copii, aș lua-o. Frumos! Și nu să iei copiii ca pe un neg, ca negii mamei, că iau mama cu negii. Nu, ca pe niște ființe care merită să aibă toată dragostea, tot suportul. Acesta este Iosif, tatăl adoptiv, în sensul că l-a adoptat, a avut grijă de el, l-a învățat tâmplărie sau dulgherie pe micuțul Iisus și Iisus, până la 30 de ani, a continuat meseria tatălui său, Iosif.
Am înțeles. Cum dar zice el, m-am pogorât din cer, pentru că pe mama și pe tatălui îi cunoaștem. Iisus le-a zis, nu cârtiți între voi. Este foarte interesant să ceri cuiva să nu te bârfească sau să nu analizeze situația ta.
Eu cred că Mântuitorul îi confruntă cu o limită. Mai exact, ei erau, iudeii aceștia care cârteau, nu erau neapărat din gloată, ci din fruntași.
Dintre lideri, clar.
Da, pentru că ei intrau în controverse și opinia lor, erau formatori de opinie, opinia lor o absorbeau necondiționat de regulă glotașii. Problema este că sistemul ebraic, sistemul iudaic era perfect. Să mă repet. Sistemul religios iudaic era perfect. Cum era perfect? Ajută-mă!
Păi, eu aș spune că nu era perfect.
Era perfect.
Pentru că și Apostolul Pavel spune că le-a pus o sarcină prea grea, care nu putea fi dusă.
În ce sens sarcina nu poate fi dusă? Care era aspectul?
Aspectul era că nu puteai fi mântuit prin eforturile tale, oricât ar fi fost.
Perfect.
Dar, într-adevăr, ce spuneți, am vrut doar să fac o divagație. Dar sistemul, într-adevăr, era foarte bine pus la punct și mai ales era o revoluție pentru tot ceea ce fusese până atunci în privința societății, privința religiei.
Adică, de ce era sistemul perfect? Pentru că trata maladia sau trauma omului e vinovăția. E singurătatea omului. Este izolat în univers. Este, deci vinovăție, este absurdul vieții care întâmpină moartea. Și gândește că doar aceste trei lucruri care mi-au venit acum în minte nu sunt rezolvate în nicio altă religie. Ce face un păgân? La un moment dat întreabă Isaia, nu, unul din prorocii mici, să-mi dau oare rodul
trupului meu
pentru păcatele mele? Mm-hmm. Îmi scapă pe moment și nu vreau ca să deschid Biblia care l-aș găsi, dar nu.
Da, cred că imaginea ne este comună.
Să-mi dau, pentru că oamenii asta fac, povestea un misionar că era în India și se afla acolo când a văzut o femeie cu un prunc în brațe, într-o atitudine de închinare, de adorare a zeului. Sigur, nu intervii, chiar dacă ești la 50 de pași sau la 10 pași, respecti experiența spirituală a omului. Femeia se roagă, plânge. Îi ridică din nou copilul, din nou. Și după efectuarea acestor ritualuri, intră cu el în Gange. În Gange iar îl ridică. Știi ce urmează?
Îl înneacă.
Îi dă drumul. Apa îl duce și nu mai e. Și femeia plânge și iese afară și zice, ce ai făcut? Pentru păcatele mele, ca să se șteargă păcatele. Tu îți dai seama, aceasta este mentalitatea că tu trebuie să plătești și să te doară rău. Și a dat copilul ei morții. Și de ce am intervenit mai repede, zice el. Dar n-a știut. Se dă o speranță, că nu-i nevoie. A murit Hristos. Dumnezeu a dat jertfa, nu tu dai jertfa. Și apoi, ai dat jertfa, dar oare e destul? Că mai ai nu știu câți 7 fete sau 7 băieți. Nu-i destul, pentru că conștiința tot te apasă. Ce facem cu singurătatea în lume? Că zeii sunt departe sus, zicea Coșbuc în Decebal către popor. Zeii sunt departe sus, dar dușmanul lângă noi. Ce au grijă zeii de noi? Ei au treaba lor, pe Olimp, beau nectar. Noi aici bem amărăciuni. Deci, despărțirea, ruptura între om și Dumnezeu, un Dumnezeu care se coboară, pâine care se coboară din cer. Și ce face cu absurdul vieții? Că murim. Nu. Nădejdea sufletului nemuritor este o idee, că nimeni nu știe că e sau nu. Nimeni n-a fost dincolo. Iar acele, așa zise, trăiri, la apropierea morții, TAM sau Near Death Experiences, NDE, toate acestea sunt doar povești. Pentru că ele nu...
Pentru că n-ai murit.
Nu confirmă, nu certifică faptul că omul a murit și s-a întors. Nu, viața a pâlpâit în el și s-a întors mucul ăla care fumeca a luat din nou foc, dar n-a fost stins niciodată. Sunt doar experiențe în apropierea morții, bine zice, dar nu ale morții. Și nu știi ce e. Ori toate acestea înconjoară pe om într-o ceață de confuzie, de nesiguranță și cred că îi înțeleg pe bieții păgâni că zic să mâncăm și să bem. Atâta ne-a mai rămas că mâine vom muri. N-avem nicio altă nădejde pe pământul ăsta decât ce avem. Apucă ziua. Și aici a ajuns și filozofia unei societăți creștine. Vezi existențialismul care la ora actuală este baza mentalității sau a worldview-ului societății
secolului occidentale.
Și la noi. Sigur, există o oază. O oază și există încă o inerție a culturii creștine primare, primitive, dar există încă. Totuși, generația nouă susține curentul politic, nu dau nume, a celor care spun religia e demodată, nu mai e nevoie de religie astăzi. Am auzit și la TV, nu eu, dar alții mi-au spus, se propagă și pe alte căi, noi suntem Dumnezeii, noi hotărâm, noi creăm demografia, noi spunem care sunt valorile europene. Atât de mult mă deranjează faptul că X sau Y în altele foruri ale pieții comune, ca să nu spun Uniunii Europene, judecă pe cineva că încalcă valorile. Ce? Valorile care? Valorile europene. Care sunt alea? Homosexualitatea. Dar nu e una din valorile europene. Poți să spui una din valorile Uniunii. De acord. Nu, ale Europei. Europa are o istorie de 2000 de ani de creștinism. Și interesant, cineva acuză mentalitățile vis-a-vis de...
Conservatoare.
Da, vis-a-vis de gen, sex și așa mai departe, ca fiind mentalități medievale. Dar tu te întorci la antichitate, că ceea ce tu spui e mai înainte. Acolo era perversiunea și alte lucruri. Deci, tu ne tragi înapoi mult mai mult. Tu spui că este medieval. Ok, dar tu ești antic, antichitatea aceea păgână întunecată. Ce să fac? Sistemul, și mă întorc la tema pe care discutam, sistemul religios iudaic era perfect. Prin faptul că ofeream mielul, nu ca ofranda mea, ci ca simbol al lui Hristos, care se dă, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Doi, o apropiere și o împrietenire cu Dumnezeu. Dumnezeu coboară până la noi, vezi, Hristos, tot Hristos, și Dumnezeu, absolvindu-ne prin prețul sângelui de răscumpărare, prin al lui Hristos, El ne oferă, rezolvă problema morții, nu mă mai tem de moarte, ne dă viața veșnică. E un sistem perfect. Și vii tu, cine ești? Că noi avem un sistem perfect. Interesant este că oamenii se încredeau în sistem și nu în ispășirea lui Hristos, în sistemul sine.
Da.
Și eu cred, cum am mai spus, că religia, oricare, inclusiv creștină, poate să fie cel mai strălucit vițel de aur, idol. Când ne chinăm religiei și nu lui Hristos, când ținem, iubim religia și normele ei și standardele ei și ne avem treabă cu Hristos. Ah, Hristos este o piesă, nu? Din decor. Eu cred că doar relația cu Hristos poate să dea sens și sistemului. Iar cel care iubește sistemul creștin, fără să-L cunoască pe Hristos, e un idolatru. Se închină la un idol. Și pentru că aceștia erau convinși de perfecțiunea sistemului lor, nu-i găseau sensul lui Iisus. Cine ești tu? Păi noi avem mana, avem pe Moise, avem toate. Cine ești tu? Fiul lui ăla și lui aia. Auzi? Hai să ne imaginăm că evenimentele se petrec în secolul 21. Acum. Hai să ne imaginăm că discuția asta, uite, ar veni Mântuitorul pe pământ. Sigur, n-ar veni în roba lungă, cu barba, cu freza specifică secolului I, ci ar veni ca în secolul 21, cu cravată, cu părul tuns, fără barbă sau cu o barbă îngrijită, și ar spune, eu sunt Hristos. Admițând că noi n-am avut parte de Hristos. Că acum, dacă vine, noi știm că sunt Hristoși mincinoși, că vor veni mulți zicând, eu sunt Hristosul. Cum am reacționat noi, dacă am fi iudei, dacă am avea un sistem perfect, dacă am fi convinși de superioritatea religiei noastre și a identității iudaice?
La fel, este clar. Adică omul e același oricând.
Sigur că da. Noi acum însă avem un Hristos transcendental, nu doar imanent, unul care a venit, dar s-a și înălțat, este divin. Noi acum avem o altă relație. Mi-am trece prin minte acum un fragment din Frații Karamazov. Este discursul Marelui Inchizitor. Știți probabil fragmentul respectiv. Dacă vrei, spui tu.
Spuneți.
Este un moment când în Toledo, sau, mă rog, la reședința Marelui Inchizitor apare Iisus Hristos, acela pe care îl știm că e transcendental. Și Marele Inchizitor e tulburat. Și îl arestează. Pentru că Iisus venind îi pune autoritatea lui sub semnul întrebării. Nu mai e autoritatea absolută. Știm probabil că papalitatea și sistemul catolic caută, sau s-a și pronunțat, în a fi substitutul lui Hristos
pe pământ.
Alter Deus in terram. Un alt Dumnezeu pe pământ. Și dacă vine Iisus, păi eu nu mai sunt ce sunt, ci El mă depășește. Și atunci îl arestează și probabil se gândește la auto da fe, adică la a fi dat
rugului.
Și are discursul în care zice, ce te faci tu în viața noastră? Păi noi avem politica. Ai venit aici să ne tulburi? Și ce crezi că dacă tu vii, o să creadă lumea în tine? Păi nu te-a răstignit atunci? În final, Hristos nu spune niciun cuvânt ca în fața lui Pilat. Îl sărută. Și ăsta îi dă drumul și pleacă. Eu cred că chiar dacă Hristos ar veni în secolul 21 ca Iisus Hristos, tot ne-am purtat ca Marele Inchizitor. Îmi pare rău, dar prea mult ne iubim pe noi, gadgeturile sau idolașii noștri, încât Hristos să fie primit. Experiența este una subiectivă, noi putem să-L primim chiar acum, sau noi îl rejectăm. Și cât de bine că nu a apărut în trup ca să ne oblige cumva. Rămâne o chestiune de stau la ușă și bat. O chestie de invitație om la om.
În continuare, textul spune că nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. E o întrebare care se naște și e foarte importantă. Există și persoane care nu sunt atrase de Tatăl?
Da. Din nou ne obligăm să intrăm în numărarea actorilor din acest procent, din acest fragment. Hai să spun un lucru. Am aici un magnet. Magnetul este obiectul care atrage prin excelență. Și apropii de sticlă. Am apropiat, nu răspunde. Apropii de plastic, nu răspunde. Apropii de aluminiu și cupru și?
Nimic.
Nimic. Atrage fierul, fierul vine. În ceea ce privește pe Dumnezeu, El se poartă cu toți copiii Lui la fel, că-s copiii Lui. Cel care, și acum merg pe un alt, pe o altă ilustrație, cel care este atras este cel care dovedește un interes stârnit. Zicea cineva, pe mine nu mă atrage pescuitul. Era într-un magazin de mulinete, de nylon, cârlige, undițe. Ce nu mă atrage pescuitul? Cum nu? Păi eu mor după... Nu mă atrage. Asta nu semnează că nu este oferta, ci nu este dispoziția sau plăcerea. Ci că tare mă atrage pe mine cu tare lucru. Ce anume produce atracția? Păi magnetul, zici tu, pardon, sticla nu, plasticul nu.
O compatibilitate între cele două.
Deci sunt două părți.
Ori o respingere totală.
Da, da. Deci,
care apoi poate fi transformată prin
mișcare. A doua versiune foarte bună. Aș vrea să merg mai întâi pe versiunea asta și apoi merg pe cealaltă care e foarte importantă. Să nu uiți să nu o lăsăm deoparte. Spuneam, Dumnezeu face apel la sufletul nostru și nu ne obligă. Iar felul în care eu mă poziționez, modul în care eu mă poziționez față de chemarea lui Hristos, mă atrage sau nu? Ce în mine face ca magnetul să fie operativ, eficient? Ce în mine? Nu magnetul. Magnetul este același pentru toți. Modul în care eu răspund sau nu e determinat de mine, de natura mea intimă, de aviditate, de sete, de dorință sau dimpotrivă de plictis, de neinteres și așa mai departe. De ce oamenii nu sunt atrași? Am întâlnit un cuplu. Au intrat la băiatul meu, eram și eu acolo, și băiatul meu este misionar, nu misionar agasant, dar caută oricând să folosească orice oportunitate, nu să creeze, să o folosească. Și au ajuns la lucruri spirituale și el a spus, pentru mine Biblia, aș putea chiar să vă ofer o carte, dacă v-ați... Și zice femeia, mulțumesc, zice, pentru mine sunt deja de mult așezate. Eu n-am nevoie de niciun input, de nimic nou. Am găsit sistemul perfect. La mine lucrurile s-au rezolvat. La dumneavoastră poate că mai e nevoie, dar la mine e rezolvat. N-are nevoie. Pentru că fie are un sistem, de exemplu, esoteric, yoga. Femeia aceasta era cu un spirit care, într-adevăr, s-a dovedit că e foarte real în viața ei, o ajută, intervine și așa mai departe. Dar e un spirit, adică nu zic cine e. Alții, pentru că își găsesc idolii în ei, nu în afara lor, în patim, în plăceri, în dezvoltarea personală. Nu discut despre această sintagmă care poate să însemne de la A la Z, fie bune, fie bazaconii, toate la oaltă. Dezvoltarea personală în sine poate fi un concept bun, dar este folosit foarte mult în sens negativ. Și acum, cum e cu dacă nu atrage tatăl meu? Până la urmă, cel care răspunde este omul. Mulți chemați, continuă.
Puțini aleși.
Cine alege, de fapt?
Ei aleg.
Omul alege. Eu chem pe toți.
Alege astăzi cui vrei să slujești.
Da.
Eu cred că mai există un răspuns pe care îl găsim chiar aici, în text. Așa că oricine a ascultat pe tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Este vorba de versetul 45, a doua parte.
Ce vrea să spună textul acesta? Decodează-mi.
Păi vorbeați de această atracție care... și n-am vorbit de a doua parte.
Aia rămâne.
Această atracție se formează pe baza unei compatibilități, am spus, și cred că această compatibilitate există în momentul în care noi așezăm în noi ceva care să fie atras, adică cuvântul lui. Oricine a ascultat pe tatăl și a primit învățătura, vine
la
mine.
Ascultă și primește sau nu. Deci toți ascultă, toți aud, pentru că nu este un om care să nu fie provocat și confruntat cu Duhul Sfânt. Nu este un om. Dar cine primește, ascult, am auzit. Dar nu-i pentru mine. Sau nu acum. Și cine primește învățătura...
Sau nu vreau să știu.
Da, ca să nu fiu... Nu mai spune, ci că să nu-mi vină. Deci, clar. Și primește învățătura lui, devine atras. Dar este foarte clară explicația că această atracție este... categoric, atitudinea omului care se lasă sau nu se lasă atras. Hai să ne întoarcem la partea a doua. Vorbeam despre dezinteres, sunt sticlă, magnetul trage, rămâne pe loc, nu mișcă, nu dă niciun semn. Există însă antimagneți, adică poli opuși.
Același pol se respinge.
Da, corect. Dar opuși în sensul urârii.
Uh-huh. Fugi de Dumnezeu.
Chiar lupt împotriva lui. Nu doar
sau
fug,
așa.
Și lupt împotriva lui. Am remarcat un lucru foarte interesant și asta statistic vorbind. Că cei care urăsc pe Dumnezeu sunt mult mai aproape de a fi câștigați pentru el decât cei indiferenți. Da, și că frumos, da, frumos. Și, păi, gata, frumos, interesant, e ca un film, o altă piesă, frumos, dar viața e viață, hai, destul. Cei care urăsc de regulă se luptă ei cu ei. Adică în om este conștiința, este și firescul. Duhul lui Dumnezeu alimentează conștiința, diavolul, pentru că nimic nu se întâmplă fără influența Duhului și a diavolului. Clar. Ieri am avut o întâlnire în biserică, am avut un subiect și am căutat să conștientizez tinerii prin câteva exemple că noi niciodată nu putem să fim fără Dumnezeu, dar și fără diavol. Că noi suntem efectiv în centrul confruntării, confluenței dintre cele două influențe. E teribil. Și dacă am ști că diavolul ne dă, ne sugerează, cineva îmi scria, nu știu ce să fac, primesc gânduri urâte cu privire la Dumnezeu. Am simțământul că sunt pierdut, sunt lepădat, sunt cu tare. Și a spus, am o veste bună. Nu-s gândurile tale. Păi antena ta e stricată. Și în loc să fie, s-a dereglat, prinde și pe Dumnezeu, dar prinde și posturi străine. Și cineva înjură. Și jură în mintea ta că prinde antena ta. Fii fericit, nu-s gândurile tale. Și când auzi aia, dă potențiometrul volumului la maxim. Te laud, Doamne, că ești Tatăl meu și Dumnezeu. Și nu mai auzi. Gata, ăla s-a stins. Cântă o cântare, îți spune un text biblic. Arată că astea-s gândurile tale, nu alea. Și clar, noi suntem încă sub potențiala influență. Deci, tot timpul e potențial. Nu devine activ, nu se activează, nu devine operativ decât când dăm curs, când credem. E clar. Cel care este împotriva lui Hristos, el se luptă cu sine și ar vrea să scape, dar nu poate. Și atunci se învrăjbește și trece de partea celui rău, spune, nu mai vreau să am de-a face cu tine. Și totuși...
Da, vezi demonizatul care spunea, nu, fugi de la mine.
Da, da.
În schimb, sufletul lui spunea, haide.
Din fericire, Dumnezeu iubește pe toți. Iar cei care se luptă, cred că mai devreme sau mai târziu vor capota. Sper, în favoarea lui Hristos. Altfel, e grav. Pentru că ei au avut mai multe apeluri și mai multe dovezi ale intervenției împotriva cărora se luptă, decât sticla asta care nu răspunde, care e opac. N-are treabă cu cele sfinte. Avem aici pâinea, avem aici banul, avem aici plăcerea. Alea sunt fumuri.
Da. În proroci este scris, spunea Iisus, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Este o completare la ceea ce spuneați, că Dumnezeu se preocupă personal de fiecare om. Acum, haideți să vedem versetul 46. Nu că cineva a văzut pe Tatăl afară de acela care vine de la Dumnezeu, da, acela a văzut pe Tatăl.
Da. În Biblie am asistat la, am spus, o dezbatere foarte interesantă între un apologet al islamului și un fost mare militant, misionar islamist, care a devenit creștin. Și s-a petrecut totul într-o universitate pentru un mediator, era o persoană care intermedia discuția, o dezbatere academică, să spun așa, amiabilă între cei doi. Nu uita că cel care era creștin fusese expert islamist. Și acesta era celălalt, reprezentantul islamului, era un mare cunoscător și al Bibliei. Și au o dezbatere între cei doi. Subiectul era Tawhid. Tawhid însemnează în Coran
unicitate.
Și era discuția între trinitarianism, treimea Bibliei, sau Tawhid e unic. E trei persoane într-unul. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult, din păcate nu islamistul, care era foarte doct, era doctor cu multe cunoștințe, cu master chiar în religia creștină, adică omul n-a vrut să vorbească doar din patimă, doar din ficat, a vrut să vorbească și din minte, să citeze din Biblie cum îi convenea sistemului lui. Și era coerent, era logic. Bine, puteai vedea că, uite, aici greșește fundamental, că pleacă de la ce a zis cu tare învățat, care e liberal, e învățat. Pentru că în islam, învățații sunt cei care au hotărât cum e bine, nu Coranul în sine. Și atunci el aplica același lucru, măcar că Biblia nu are nevoie de învățați, ci Biblia vorbește de la sine. Dar, în fine, am dat doar un exemplu. Plus că nu asculta deloc argumentele care erau tari. Și în Biblie apar în Vechiul Testament câteva situații, câteva episoade în care Iacov a văzut pe Dumnezeu, nu? A văzut pe Dumnezeu și a, totuși a trăit. E scris. Mm-hmm. Moise a văzut pe Dumnezeu, de la spate, dar l-a văzut.
Agar.
Agar, tu ești Dumnezeul
care mă vede.
Deci, sunt atâtea momente în care Dumnezeu devine imanent.
Și Moise cu cei 70 când au fost pe munte și atunci a fost o epifania lui Dumnezeu.
Și l-au văzut pe Dumnezeu și au trăit, n-au murit, scrie. Mm-hmm. Adică e uimitor. Și atunci întrebarea este
cum Isaia mai este unul și gata. Am văzut cu ochii mei pe Domnul, eu care am buze păcătoase, capitolul sunt dintr-un popor. 6. Isaia 6, da.
Da.
Și am văzut cu ochii mei pe Domnul.
Da. E, cum vine treaba aceasta? Aici spune că nimeni n-a văzut pe Tatăl, pe Dumnezeu. Și totuși l-au văzut. Ce contradicții, zice musulmanul. Era un om doct, adică mi-a plăcut că a vorbit
argumentat,
nu doar. Și interesant este că Nabil Qureshi, acest apologet creștin, fost musulman, el spune, în Biblie noi avem două modalități de a înțelege divinitatea. Ce și cum. Ce divinitate, cum, trei persoane într-una. Deci sunt lucruri diferite. Una se referă la substanță și alta la divinitate și alta la
manifestare.
Modul în care există, la cum, cum este aceasta, nu la ce e Dumnezeu. Dumnezeirea este una, nu sunt trei Dumnezei. Noi nu credem în
politeism.
Triteiști, nici biteiști, nici triteiști, ci la monoteism. Noi credem că Dumnezeirea e una. E ce? E Dumnezeu, calitatea. Iar modul în care există acest Dumnezeu este în trei persoane. De ce? Așa descoperă Scriptura, foarte clar.
Chiar dacă nu înțelegem și nu ne place, asta adică, este.
Nu că nu ne place,
nu,
e
nu,
greu
nu
să...
Nu ne place că este dificil să contrazici niște argumente și este dificil cum? Să crezi sistemul acesta care ori e unu, ori e trei. Deci logica deci, omenească este depășită
corect. De ce e depășită? Pentru că noi nu putem înțelege nimic decât în limita propriei experiențe. Dacă eu exact. Sunt Gheorghe sunt aici, unu și unic. Nu, eu nu pot fi și Gheorghe și Marin și Violeta. Nu pot, pentru că eu sunt unic. Și atunci noi proiectăm experiența noastră, dimensiunea noastră asupra lui Dumnezeu și nu încape în mintea noastră. Și prin faptul că e complicat rațiunii să înțeleagă, îi pare complicat, de aceea unii preferă
să nege
unitarianismul, care este un curent interesant și curentul acesta cum a apărut și de ce a apărut. În 1500 și vreo 47 o 67, Calvin, care era la data aceea dictatorul religios al Genevei, de fapt a fost mentorul Genevei, el l-a prins pe medicul spaniol Miguel Servet, cel care a inventat sau a descoperit, corectez, a descoperit mica circulație a sângelui. Deci era un medic. El fiind spaniol, în Spania la data aceea mișunau maurii și evreii. Și atât musulmanii cât și evreii sunt monoteiști. Nu înțeleg trinitarianismul. Și el ar fi vrut, avea un duh misionar, să-i liniștească și pe ei și atunci de ce trebuie neapărat trinitarianismul? Și a intrat în conflict cu doctrina trinitariană și cu Calvin, care una după alta l-a destinat morții. Și a fost ars pe rug. Am înțeles intenția bună a lui Miguel Servet. Nici el nu accepta ușor, rațional, dar lucrurile se primesc, unele raționale, altele prin credință. Apropo, știi că la ora actuală, în 2021, filozofii, savanții, fizicienii nu știu ce este energia. Fii atent că spun un lucru mare. E, cum nu știi, uite, îți arăt documente a unor premianți Nobel care spun la ora actuală noi nu știm ce este energia. Dar nu știm ce este lumina, că sau e corpuscul sau e undă, nu pot fi amândouă. Uite, biteism ar veni. Adică e sau corpuscul sau este o undă. Ce e? Nu știm. Și atunci nu știu dacă Bohr sau altul a spus sau Heisenberg, este și. Dar nu știm, este o prostie. Cum să fie amândouă? Că nu se pupă. Așa merge soluția, înghițim și merge. Formula merge. De ce nu acceptăm trinitarianismul? Și acum, dacă acceptăm, deodată se luminează. Dumnezeu nimeni nu l-a văzut, decât cel ce se pogoară. Iar toate manifestările în dimensiunea, în tridimensionalismul uman,
au fost prin Iisus.
Manifestările lui Iisus. El e cel care a fost stânca, el e stâlpul de nor, el e cel din Uruc care a vorbit, era Îngerul Domnului, dar după aceea spune Iahve, a zis Dumnezeu, a spus eu sunt Domnul Dumnezeu tău. Deci e foarte clar că Iisus, nu Tatăl, Iisus era în Uruc, Iisus a însoțit pe poporul Israel sau pe patriarhi.
Iisus a dat legea pe Sinai.
E clar, Iisus este interfața cognoscibilă a lui Dumnezeu. Și de aceea spune în versetul 40, ne întoarcem, oricine vede pe Fiul și crede în El, a rezolvat problema. Iar în altă parte, Mântuitorul spune în capitolul 14, o să ajungem acolo, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, continuă.
Și nu m-ai cunoscut. Cine a văzut pe mine, a văzut pe
asta
Tatăl.
Este. Cine vede pe mine, îl vede, de fapt, pe Tatăl. Nu îl vede
adică
pe Tatăl.
Adică îl înțelege.
Dar îl vede pe Tatăl prin mine. Eu sunt manifestarea Tatălui. Și oriunde a apărut Iisus, pentru că Dumnezeu nu poate fi cunoscut. Și nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, totuși pe Fiul Dumnezeu l-a văzut. Și iată cum, tocmai prin trinitarianism, putem înțelege foarte bine aceste lucruri greu de reconciliat altfel.
Da. Mulțumim frumos pentru această explicație. Aș vrea să ne apropiem de final. Adevărat, adevărat, vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Era într-adevăr o întrebare mai inteligentă, dar acum, după ce ați prezentat cadrul, vreau să întreb dacă totuși verdictul final este dat de Iisus sau de Dumnezeu Tatăl?
E dat de Dumnezeu. Iar Dumnezeu...
Asta am spus după ce ați creat cadrul.
Da, e dumnezeirea. Și oricând am încercat să defalcăm foarte mult rolurile, pentru că sunt roluri și sunt roluri, nu știu dacă s-ar putea să fie, dar nu pot să am certitudinea că sunt roluri în cosmos. Probabil că sunt.
Sau
dar,
pentru noi,
dar
oamenii.
Pentru noi știu sigur că sunt trei roluri distincte. Dumnezeu este creatorul planului de mântuire, Fiul este împlinitorul general al planului de mântuire, iar Duhul Sfânt este individualizarea la nivel personal a fiecăruia a planului de mântuire general. Deci atât de clar că există trei roluri precise și dumnezeirea se implică, iar Dumnezeu este acela care hotărăște. Știu că sunt texte care spun, chiar în Ioan, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului.
Am discutat textul acesta, da. Zice, pentru că El este Fiul omului.
Da, e foarte clar. Și, practic, Dumnezeu, nici nu putem să-i despărțim, că sunt o singură substanță, o singură natură, natura divină. Pe scurt, cine crede în mine este singura cale de acces. Eu sunt ușa. Cine intră prin mine va fi mântuit.
Da, ca o concluzie pentru ora aceasta care se încheie din nefericire, aș spune că există atâtea forțe care lucrează în favoarea noastră încât într-adevăr este greu să fim pierduți din mâinile lui Dumnezeu. Iată și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt, și îngerii, și părinții noștri, și prietenii, și Dumnezeu are atâtea și atâtea căi prin care ne cheamă și ne dorește să fim și să rămânem lângă El. Dragilor, am ajuns la finalul emisiunii. Ne bucurăm că am putut fi împreună să discutăm despre Dumnezeul nostru minunat și vă invităm, ca de fiecare dată, să rămâneți lângă El. Dumnezeu să vă lumineze calea. La revedere!